Гафури районында балалар үлеменә бәйле фажига. Район үзәгеннән 90 километр ситтә төпкөлдә яткан Ерекле авылында бер йорт яна. Янгында 8 айлык, яшь ярымлык һәм 3 яшьлек 3 сабыйның гомере өзелә. Гафури районы хакимияте башлыгы урынбасары Руслан Салаватов: Ерекле менән телефон бәйләнеше юк, шуңа күрә фажига сәбәпләре әлегә аныкланмаган. Махсус төркем Ереклегә кар гидәрләрдә сыкты, тине.
Авылда 5 йорт яшәйләр, где-то около 30 кеше, 6 бала ине. Юлларында юк, һәү юк, электричество юк, мобильная связь юк. На границе с Белорецким районом анда был авыл, райцентрдан ерак бүтене, талпар гына безнең усылкынан 70 километр. Анда непролазная тайга дип әйтергә мөмкин, бәлки генә авыл.
Ут нәмәдән сыккан инде?
Әлеге вакытта комиссия анда эшләй, связь юк алар белән пока. Үз бала янганнар. Ата-әсәләре коррекционниклар дип әйтергә дә мөмкин. Коррекционное направление обучения дип. Атаһы Усокла райцентрда булган, аталары инеһе авылда мал карап йөргәнсе, балалар йорт верне янып киткән, нәмәкәйдән янган икән белмәйбез. Пока инеһе монда күршеләрен чакыргансы, йорт һич янып беткән. Пока комиссия юрыйм, да, следственный комитет, МЧС, вис, але пока анда. Потому что талпарга тиклем әйтеп торам 70 километр, але снегоходлар белән анда шул нәйсәп киттләр, але пока шул авылда үйләрендә связь юк.
Гафури районы хакимияте башлыгы урынбасары Руслан Салаватовты тыңланыгыз. Ерекле авылы Гафуридың Белорет районы менән сиктәш ягында төпкөлдә ята. Авыл Толпар биләмәһенә карай, бул авылдан да 7 милгага буйлап 20 километр үтергә кирәк. Йол юк, йәйгелеген кәмә яки ат кышкылыгын кар гидәрләрдә йөриләр. Толпар авылы хакимиятенән казага тараган гаиләгә ярдәм итәсәк бит дип белдерделәр. Хакимиятның эшләр менән идарасыгы Зөлфия Сөләйманова ошылай әйтене.
Гаилә ул насар гаилә түгел инде, булар исме тартмайлар, үзләренең хозяйстволары бар, яшәргә тырышып яталар инде, шулай бәхетле килеп чыкты инде. Әлегә без әйтә алмыйбыз, Ерекле авылына менә киттеләр, глава администрация. Ул ярак бит инде безнең авылда, ул ярак бару ла кыен, менә снегоходлар менән генә әле йөриләр инде. Ерекле 24 кеше, 5 хозяйство. Яшь гаилә инде алар, яңа гына өйләнешкәннәр, иң олыгына яш, уртансына яш ярымлык, иң бәләкәенә әле бер яшта гына апрельдә бер яш тулырга тиеш. Ярдәм булып узабыз, болай бәхетле сорауларда бездә ярдәмсез калган кеше юк. Әлбәттә, ярдәм күрсәтәбез.
Азатлык радиосы.